kodin e gazetarëve për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kina dhe Rusia do të nënshkruajnë një marrëveshje të partneritetit strategjik. Një delegacion i lartë kinez i udhëhequr nga presidenti Xi Jinping pritet të arrijë në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Më shumë mëlsi materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të arrijë të mërkurën në Rusi për të shënuar atë që quhet epokë re miqësisë ndërmjet dy vendeve. Forcimi i lidhjeve ekonomike me Rusinë e izoluar nga Perëndimi është edhe një aspekt tjetër i vizitës së delegacionit të lartë kinez në Moskë. Presidenti Jinping do të ketë bisedime në Kremlin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin para se të marrë pjesë në një pritje zyrtare të delegacionit kinez. Vizita zhvillohet 5 vjet pasi Rusia aneksoi rajonin e Krimes në Ukrainë që qoi në përplasje me partnerët e saj perëndimor. Nga Moska, Xi do të udhtojë në Shën Petersburg për të marrë pjesë në forumin ekonomik të organizuar nga Putini. Kina dhe Rusia kanë besim të ndërsjellë të fortë politik dhe mbështesin njëra tjetrën në mënyrë të vendosur në çështje që lidhen me interesat thelbësore dhe shqetësimet e tyre kryesore, dhe tha Xi gjatë një interviste për mediat ruse përpara vizitës, sipas një transkripti të publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua e Pekinit. Yuri Ushakov, ndihmës i politikës së jashtme të presidentit rus, tha se vizita është një ngjarje vendimtare për marrëdhëniet tona dypalqe. Bashkimi Sovjetik ishte vendi i parë që njohu Kinën e kontrolluar nga komunizmi në vitin 1949, tha ai. Ai tha se Xi dhe Putin do të nënshkruani një deklaratë të re mbi partneritetin dhe bashkëpunimin strategjik. Delegacioni kinez po sjell dy panda si dhurata, të cilat janë të lidhura për kopshtin zoologjik të Moskës. Kafsha është një simbol i Kinës dhe gesti është shumë i rëndësishëm për partnerët tan, tha Ushakov. Tregtia mes dy vendeve ka shënuar rritje me 25% në vitin 2018 apo 108 miliard dollar më shumë, duke shëndruar Kinën në partnerin më të rëndësishëm ekonomik të Rusisë. Kryeministri kinez Zhang Hanhui e vlerësoi vizitën si një domethënie të rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve dypalqe. Politikisht, të dyja vendet votojnë në unitet si antar të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pozicionet e Rusisë dhe Kinës janë shumë të ngushta ose përkojnë plotësisht në shumicën e çështjeve ndërkombëtare, përfshirë programin bërthamor të Koreës së Veriut, krizën e Venezuelës dhe marrëveshjen bërthamore të Iranit, tha Ushakov, duke shtuar se të gjitha këto çështje do të diskutohen gjatë bisedimeve. Të dyja vendet do diskutojnë gjithashtu marrëdhënien e tyre me fuqitë më dha perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati austriak Albert Rohan ka vdekur në moshën 83 vjeçare, ka njoftuar Ministria Punëve të Jashtme të Austrisë. Rohan, së bashku me dërguarin e Kombeve të Bashkuara Marti Atisari, ka marrë pjesë në negociatat për statusin e Kosovës. Austria ka humbur njërin nga diplomatët më të aftë, tha shefi diplomacisë austriake Alexander Schallenberg. Në njoftimin e ministrisë thuhet se Rohani në vitet 90-ta ka marrë pjesë në hartimin e politikës për Ballkanin me qëllim të vendosjes së paqes dhe zhvillimit të një perspektive evropiane në këtë rajon. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë përmes një postimi në Twitter se Rohan ka qenë një nga gigantët e diplomacisë evropiane dhe një nga paqebërësit më të mirë në Ballkan. Ai do të kujtohet për aftësinë e tij të veçantë diplomatike dhe intelektuale, është shprehur Hoxhaj. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është nisur të mërkurën drejt Gjermanisë për zhvilluar një vark takimesh me zyrtar të këtij shteti, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se në kuadër të këtij takimi do të marrë pjesë edhe në lutjet e mëngjesit në Berlin. Kjo vizitë pune do të ketë për qëllim thellimin e marrëdhënieve dhe besimit mes Kosovës dhe Gjermanisë si partnere strategjike. Bashkëpunimi i bazuar në besim është i domosdoshëm në rrugtimin e Kosovës për zhvillimin ekonomik, integrimin evropian dhe në fushën e sigurisë, ka thënë ai. Gjykata e lartë në Podgoricë ka dënuar Vlado Zmajevicin me 14 vjet burg për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë. Ai u shpall fajtor për vrasjen e 4 civilëve shqiptarë në fshatin Zhegër të Gjilanit në vitin 99. kryetari i trupit gjykuaz Ragoje Jovovic në shpjegimin akt gjykimit të tij deklaroi se dëshmitë e paraqitura padyshim se vërtetuan se krimet e luftës janë kryer, pasi për ato kanë dëshmuar dëshmitarët, por edhe veti akuzuari e ka pranuar në fazën e parë hetimore, por më vonë ka mohuar ato deklarata. Zmajevic ka të drejtë apeloi akt gjykimin në gjykatën e apelit. Në shpallin e akt gjykimit të shkallës së parë ishin të pranishëm edhe anëtarët e familjeve të viktimave. Në mesin e tyre ishte edhe Muhadin Haziri, të cilit ishin vrarë prindërit. Ai tha për Radio Evropa Lirë se dënimi prej 14 vjetësh është i butë dhe se pret që shkalla 2 të vendos një dënim më të ashpër. Në anën tjetër, avokatja Liliana Kolgjic, e cila përfaqësonte të dënuarin, tha se klienti i saj ishte dënuar pas një provë. Prokuroria Speciale e Republikës e Kosovës ka konkluduar se fotografia e paraqitur nga deputetja Flora Brovina është nxjerrë nga interneti dhe nuk ka të bëjë me ndonjë rast të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Pas paraqitjes së fotografisë nga deputetja Flora Brovina, përmes së cilës ajo pretendonte se po dëshmonte për një rast dhunimi të një gruaje gjatë luftës së fundit në Kosovë, Prokuroria Speciale kishte hapur hetime. Kjo fotografi është krahasuar me një fotografi tjetër të siguruar nga interneti dhe u konstatua se në të dy fotografitë është paraqitur ngjarja e njëjtë, theksohet në një komunikat të prokurorisë speciale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti ka quajtur brymë ngjesi bisedat e përgjuara telefonike që po publikohen tani më një kohë nga një person nga Kërçova, por me vend banim në Chicago të SBA-s me pseudonimin El Çeka. Ahmeti ka thënë se nuk i ka dëgjuar bisedat e përgjuara telefonike, por nga ajo që i kanë treguar bashkëpunëtorët e tij bëhet fjalë për biseda private, të cilat ai ka quajtur shaka. Prokuroria speciale Katica Janeva ndërkohë ka urdhëruar nisjen e hetimeve për materialet e publikuara, për të cilat, siç tha, nuk ka njohuri se prej nga janë marrë, disa prej cilave i posedon edhe organi akuzës që ajo drejton. Mbretëresha britanike Elizabeta II është të bashkuar liderëve botëror, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, për të shënuar pushtimin detar më të madh në histori që ai ka kontribuar për fundimit të luftës së dytë botërore. Mbretëresha, princi Charles, president dhe kryeministra kanë duar trokitur veteranët, teksa së bashku me medaljet e tyre janë nderuar pas përfundimit të filmit që ka treguar zbritjen e trupave në Normandi. Në orët e para të 6 qershorit të vitit 44, më shumë se 150.000 trupat e aleatëve britanisë, SBA-s, Kanadas dhe Francës janë angazhuar nga Portsmouth dhe zona tjera të afërta për të nisur sulme ajrore, detare dhe toksore në Normandi që kanë rezultuar me çlirimin e Evropës perëndimore nga regjimi nazist. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të dashur, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.